Вітаємо вас, шановні радіослухачі!
В ефірі програма «Слово».
У студії Лариса Власовська
та Борис Зінчук.
Імена та прізвища. Що вони означають? Просто називають певних людей, позначають рід, з якого вони походять, і все?
Сьогодні ми спробуємо це з'ясувати. Тема нашої програми – українські імена і прізвища. Про це вже йшлося в одному з попередніх випусків «Слова».
Але антропоніміка, так називається наука, яка вивчає імена і прізвища, невичерпне джерело цікавих тем. Тож ми починаємо розповідь. Багато народів світу вірять у магічну силу імені. Вірили в це і давні слов'яни.
Дітей часто нарікали назвами звірів – вовк, ведмідь, зубр. Вважалося, що такі імена відлякуватимуть злих духів.
Але могли дитину назвати й негарним ім'ям. Скажімо, некрас, поганка, нехорош, мал, крив.
Навіщо?
Сподівалися, що таке ім'я не сподобається нечистій силі, і вона залишить дитину у спокої.
Ну що ж, логічно. Як довго зберігалися такі вірування?
У сербському словнику, укладеному 1818 року письменником Вуком Караджичем, читаємо. Коли у якої-небудь жінки діти довго не живуть, тоді дитині дають ім'я Вук, Вовк, щоб відьми не могли її звести зі світу. Тому, продовжує Вук Караджич, і мені дали таке ім'я.
Велике поширення в Київській Русі мали двоосновні імена зі сталим другим компонентом.
Цей компонент, звичайно, означав щось світле, добре.
Владу, мир, славу і таке інше.
Згадаємо такі імена, як Всеволод, Володимир, Житомир, Боримир, Творимир, Брячеслав, Мстислав, Ярополк, Доброгост та багато інших.
У кінці XI століття, коли Київська Русь прийняла християнство, на зміну давньослов'янським іменам поступово приходять християнські – грецького, латинського та давньоєврейського походження.
Утім, ще упродовж кількох століть давні слов'янські імена співіснували з новими християнськими. Князь Володимир, який хрестив Київську Русь, отримав нове ім'я Василій, а його син Ярослав, якого згодом назвуть Мудрим, при хрещенні став Юрієм. У літописах же вони фігурують лише під слов'янськими іменами.
Варіантом відходу від нових імен, їх ослов'янення, стало усічення основи імені, зведення його до початкового складу.
Це б тож як?
А отак. Хведор став Хведем, Климент – Климом, Юрій – Юром.
Деякі з них прижилися і стали повноцінними іменами. Скажімо, у словнику стоять поруч Костянтин і Кость, Олексій і Олекса, Гнат та Ігнатій, Опанас і Панас, Наталка і Наталія.
Хоча спочатку це були різні форми одного і того ж імені.
Розмовні форми імен і нині залишаються основним джерелом поповнення офіційного іменника, себто словничка імен.
До недавнього часу ім'я Леся вживалося лише як пестлива форма повних імен Лариса, Олександра, Людмила, Олена.
Пригадаємо. Лариса Косач, Леся Українка.
Людмила Дичко, Леся Дичко.
Олена Вороніна, Леся Воронина.
Батьки часто вимагали записувати своїх донечок саме Лесями, тож поступово ім'я Леся набуло самостійності.
Та сама історія з іменами Лесь і Олесь, які раніше вживалися як скорочення від імені Олександр.
Але в українській літературі з'явилося чимало талановитих авторів з такими іменами-псевдонімами – Лесь Мартович, Лесь Курбас, Олесь Гончар.
І поступово пестливе ім'я стало повним. Настільки високим був авторитет цих митців.
При цьому варто зауважити, що всі названі форми – скорочення від справжніх імен.
Так, Лесь Мартович насправді був Олексою Семеновичем, Лесь Курбас – Олександром Степановичем, а Олесь Гончар – Олександром Терентієвичем.
А які імена були найпоширенішими серед козаків?
Якщо проаналізувати козацькі реєстри середини 17 століття, з'ясується, що першість належить двом іменам.
11% козаків носили ім'я Іван, а 6 були Василями.
Поширеними були імена Федір, Степан, Грицько, Михайло, Семен, Андрій, Яків, Олексій та Фесько.
Фесько – це скорочений від Феодосій.
Напевно, таке поширення кількох імен відбувалося з цілком зрозумілої причини. Імена дітям давали згідно зі святками, а оскільки Іван вшановується найчастіше, то і звичайних козаків Іванів було чимало.
Хрещення й іменування дитини в церкві було священнодійством, тому для християн імена мали не менш сакральне значення, ніж для давніх слов'ян. І значення їхнє, записане в святках, було загальновідоме.
Хоча іноді було записано у святках дивні імена, які не завжди були до вподоби батькам. Згадаємо епізод із повісті «Микола Джеря» Івана Франка.
Ту дівчину звали Немидорою. Піп був сердитий на її неслухняного батька і надавав його дітям таких імен, що всі люди на селі ніяк не могли убгати їх собі в голову. А баба Повитуха ніколи не могла донести в своїй голові того імені додому і губила його на поповому порозі. Тій дівчині Піп дав ім'я Минодора, а люди на селі звали її Немидорою.
Отака дивина з іменами.
Більше про українську антропоніміку знає доктор філологічних наук, професор кафедри загального та слов'янського мовознавства Києво-Могилянської академії Василь Лучик. Розмовляв з мовознавцем Іван Рябчій.
Пане Василю, наскільки можна казати, що язичницька традиція іменування збереглася потім у християнські часи?
Християнські імена, як і будь-які слова, вони, звичайно, називали людину, тобто виконували номінативну функцію, але більшою мірою вони були характеризуючими, тобто вони характеризували новонароджено якимось чином, вони були ще іменами-оберегами, вони виконували таку тотемну функцію, оберігали, ну, наприклад, характеризуючи там за кількістю, за порядком народження дитини, третяк, четвертак, за якимись кольоровими ознаками, білан, інші, за якимись рисами, там, крикун і таке інше. Тотемні – це були такі імена на зразок найда чи продан, коли язичники, прагнучи уберегти свій рід від напасті, від якоїсь злої волі, надавали йому таке ім'я, ніби не пов'язане з цим родом найда, і був такий ритуал, він зберігається в окремих слов'янських народів, коли дитину ніби знаходили на межі чи в городі, і таким чином, якби її підкреслюючи, що вона має інший родовід, має інші властивості, ніж ті, які в цьому роду притаманні. Це фактично були імена, які пов'язані з народною творчістю, хоча вони виникали, їх було дуже багато, значно більше, ніж християнських, вони були дуже різноманітними, значна частина їх втрачена, безповоротно втрачена, частина відновлюється з літописів, фольклору, інших джерел. Були імена, які виконували і побажальну функцію, таку, коли батьки хотіли бачити свою дитину в майбутньому сильною, здоровою, успішною, забезпеченою і таке інше. Тут можна провести таку паралель із прізвищами, прізвиськами, прізвищевими назвами. Коли в українській мові ми знаходимо, бачимо багато таких прізвищ тепер, раніше це прізвиська і прізвищеві назви, як «Підкуй муха», «Крути вус», «Верни гора», «Тягни бок» і багато таких відомих імен, які сягають ще індоєвропейської доби, бо вони є, крім того, що вони є в більшості слов'янських мов, подібні загальні назви і власні назви, і імена в тому числі, вони є і в деяких інших індоєвропейських мовах, і відомо навіть із фольклору, і той же «Коти горошко», і той же «Верни дуб», і інші.
Людей називали, давали ім'я, давали прізвище, в яке вкладали певний зміст. Наскільки цей Зміст – це вкладене, це фактично майже як заклинання, замовляння майже. Наскільки воно впливало на носія цього імені?
А є імена, які ще зберігають цю прозорою, цю внутрішню форму, етимологію, і батьки, вибираючи ті чи інші імена, могли б поцікавитися і десь відповідально ставитися, надаючи ім'я своїй дитині, тому що це вже певний знак, і знову ж таки, якщо брати до уваги слова із Слова Божого, де говориться, що на початку було слово, слово було Бог, слово було у Бога, тобто воно якби визначало суть того, що з ним пов'язане, то тут свідомо чи підсвідомо воно, принаймні для частини носіїв, певний вплив має на поведінку людини. Є навіть окрема наука, яка бере початки, мабуть, від філософів, зокрема Флоренського, де дуже докладно описано, як впливає будь-яке слово, будь-яке ім'я на поведінку людини. Вона певною мірою дискусійна, але тут хотілося б пригадати такий приклад з 80-х років, коли мені довелося працювати у Полтаві, ми там дуже бурхливо обговорювали почути ім'я дівчинки, куртизанка, яку так мати кликала, не підозрюючи, що батьки дали ім'я, ну, образливе, тільки під впливом тоді дуже популярного французького фільму, бо так називали одну героїню, яка була дуже привабливою для глядачів.
Дуже цікаво, як склалася доля дівчинки з ім'ям куртизанка. От ми робили програму про топоніми, є етимологія назв вчених і є багато легенд народних, які пояснюють походження цих назв. Чи так само з іменами?
В антропоніміці тут не такою мірою, бо топоніми, вони часто є давнішими, ніж антропоніми, і часто вони надавані на ті чи інші місцевості різними етносами, і коли невідомо походження тих чи інших слів. Тобто там є своя особливість, і це явище так званої народної етимології чи хибної етимології, воно дуже поширено. Це властива така якби позиція чи прагнення тих, хто використовує їх, наблизити до відомих, знайомих слів. І тому ми маємо на місці тюркського сара су, жовта вода. В Росії це стало зрештою царицин. Але має місце і в антропоніміці, чи у зв'язку з використанням, це таке явище в зв'язку з використанням імен та прізвищ. Ну, наприклад, це, скажімо, ми вже згадували поему Гайдамаки, але є й прізвище Гайдамака. Воно, звичайно, походить від загальної назви Гайдамака, тобто воно стало прізвищем чи прізвиськом у свій час. Але таке прагнення пояснити. Доводилось стикатися навіть в таких науково-популярних джерелах, коли кажуть, що ось пращури жили в степу, їздили верхи і полем, де було багато маків, і закликали своїх побратимів Гайдамака. І звідси пішло таке прізвище і прізвисько. Це, звичайно, хибна етимологія.
Але красиво.
Красиво, звичайно, красиво, бо народ хоче, щоб було так. Можу сказати про прізвище Лучик. Тут є теж кілька версій. І така, якщо з позиції народної етимології, то найприємніше, як ви кажете, красиво пов'язувати з те, що в українській мові звучить промінь, тобто промінець.
А насправді?
Насправді тут, скажімо, Павло Павлович Чучка, провідний антропоніміст в Україні, він схильний пояснювати його в зв'язку з власним іменем Лука, так як Петрик, Василик, Лука, Лучик. І це етимологія правдоподібна. Але є інша версія, мені доводилось про це писати, тому що прізвища і прізвиська часто виникають, ну, як прізвиська, за якоюсь ознакою. І, зокрема, звертаю увагу на себе те, що це прізвище було так суворо, я б сказав, територіально закріплено. Південно-Західна Україна, Східна Словаччина, частково Південно-Східна Польща. Тобто явно якби вимальовується ось така якась залежність від діалектного середовища, і можна припустити, що воно пов'язано з загальною назвою, апелятивом Лучик, на позначення чогось зігнутого у вішалці, в рушниці. Тобто є такий діалектизм, який міг характеризувати когось із цього роду. Ну, ось такі дві версії наукові найпоширеніші.
У нашій студії був мовознавець професор Василь Лучик.
А ми продовжуємо розповідь про українські імена
і прізвища.
З прізвищами ситуація дещо складніша. Сучасне прізвище – явище нового часу.
У минулому потреби в прізвищах не було, оскільки паспортів люди не мали, а про їхнє походження та родовід можна було дізнатися з прізвиськ чи певних родових назв.
Це могло бути індивідуальне ім'я, патронім або навіть топонім.
Патронім – це назва або прізвище, що походить від предків по батьковій лінії.
От, скажімо, Богдашко – це від слова «Бог» та від форми дієслова «давати». Отже, даний Богом – індивідуальне ім'я.
А прізвище Миклич – це патронім від імені Микола або Микул.
Бували прізвища двочленні, себто з двох частин – християнського імені та прізвиська або патроніма.
Наприклад, Гришко – Шульжич або Маско – Микитеня.
Використовувались і описові назви, скажімо, Тимко з Тернополя або Гаврило масло взять. Чи навіть таке – Миско – трубач пана Черленковського. Процес появи прізвищ охоплює великий проміжок часу. Перші спадкові родові назви виникли серед вищих верств феодального суспільства – князів, магнатів, власників великих земель і маєтків. Уже в джерелах 16 століття фіксуються такі князівські прізвища, як, скажімо, Андрій Михайлович Сангушкович Каширський.
Тобто Андрій Михайлович із роду Сангушків Каширських.
Поширеним типом спадкових іменувань шляхетських родів були наймення, що утворювалися від назв населених пунктів за допомогою суфіксів «ський», «цький», «зький». Такий населений пункт був місцем проживання князя і центром феодального володіння.
Наприклад, князь Порицький. Порицьк – містечко у Володимирському повіті. Князь Боремський. Боремля – містечко у Дубнівському повіті. Пан Ощовський. Ощов – село у Володимирському повіті. Князь Дольський. Дольськ – село у Ковальському повіті. Князь Охлоповський. Охлопов – село у Володимирському повіті.
Так само було у Росії. Князі Волконські, В'яземські, Коломенські, Мещерські, Милославські та багато інших.
Особливого поширення такі форми прізвищ набули в Польщі. Їх протиставляли простим, як тоді казали, хлопським прізвищем. Шляхта навіть вимагала узаконити заборону звичайним людям називатися за місцем їхнього проживання.
Так само соціально маркованими були прізвища, утворені за допомогою суфіксів «ович», «евич» від патронімів.
Вони означали «з роду такого-то».
Наприклад, Андрухович, Антонич, Базилевич, Дашкевич та чимало інших. Такі прізвища побутували здебільшого серед привілейованих верств населення.
Цікаво, що у козацькому реєстрі фіксується чимало прізвищ на «ський». Отже, до Запорозького війська пішло чимало представників української і польської шляхти.
А були якісь характерні форми творення народних українських прізвищ?
А як же? Це суфікси «енко», «єнко», «ук», «юк» та «чук». Суфікс «енко» виник шляхом поєднання демінутивних суфіксів «еня» і «ко». Згадаймо, зайчиня, козиня, хлопчиня.
Спочатку цим суфіксом позначали малих недорослих істот. Бондаренко – малий бондар, син бондаря. Іваненко – малий Іван, син Івана. Отже, певною мірою прізвища на «енко» також утворені від патронімів.
Подібне значення мали і слова на «чук». Баранчук – невеликий баран. Ведмедюк – молодий ведмідь. Парубчук – молодий парубок.
Отакий він – цікавий світ антропонімів.
Якщо у вас цікаве прізвище
або ім'я,
Або ви не знаєте, що ваше прізвище означає?
Пишіть нам! Національна радіокомпанія України, програма «Слово», Хрещатик 26, Київ 01001.
Або на електронну скриньку.
lit@nrcu.gov.ua
З позначкою «До програми «Слово».
Автор передачі Іван Рябчий.
Режисер Костянтин Лаврінтюк.
Звукооператор Людмила Будко.
На все добре!
Щасти вам!